Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 14 апрель пәнҗешәмбе көнне микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Апрель аенда бөтен дөнья татар яшьләре форумы гадәттәгечә мин татарча сөйләшәм чараларын үткәрә. Бу чараларны алар ай дәвамында уздырырга тырыша. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Яруллиннан алда торган чаралар турында белдек. Башкортстан үзләренә кул салучылар бигрәк тә вакытсыз китүче яшьләр саны белән Русиядә беренче урында. Моның сәбәпләрен һәм хәлне яхшырту юллары турында белгечләр белән сөйләштек. Болар барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Русия тарафыннан басып алынган Кырым прокуроры Наталья Поклонская-ның Кырым татар милли мәҗлесе вәкаләтен туктату турындагы карары хакимият яклауында булырга тиешле ашчылык халыкларның булай да аз калган хукукларын тагын да буза. Бу хакта Amnesty International халыкара хукуклар үзәге белдерүендә әйтелә. Шулай ук әлеге белдерүдә Русия хакимиятенең аннексияләгән Кырымда Кырым татар халкы вәкаләтлек итүче оешманы зәрлекләү ассызыклана. Хук яклаучылар фикеренчә, әлеге Поклонская карары нигезендә хәзер мәҗлес белән азмы-күпме бәйле булган кеше экстремизмда гаепләнергә мөмкин. Кичә Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Наталья Поклонская карарын кискен тәнкыйтьләп чыкты, үзенең Facebook битендә ул бу карарны җинаятьчел дип атады. Владимир Гройсман Украинаның яңа премьер-министры булды. Югары Раданың 257 депутаты аны яклап тавыш бирде. Гройсманга Петр Порошенко блогы һәм Халык фронты фракцияләре депутатлары яклау белдерде. Шулай ук тавыш бирү белән Арсений Яценюк премьер вазифасыннан азат ителде. Гройсман премьер булганча Югары Рада рәисе вазифаларын башкарды, аны хөкүмәт башлыгы итү тәкъдимен парламентка бүген Украина президенты Петро Порошенко кертте. Кичә кич Гройсман Украина хөкүмәтенең җитәкләргә әзер булуын әйтте, гәрчә кадәр Украина басмалары белдерүенчә ул бу вазифадан баш тартып килгән. Әлеге хәл ике көнбатыш тарафы сәяси фирканың яңа министрлар кабинеты составын булдыруга килешүгә ирешүеннән соң булды. Югары Раданың яңа спикеры итеп Андрей Парубий сайланган, аның нәмзәтен 284 депутат яклаган. Forbes Русиянең иң бай 200 эшмәкәр рейтинг хисабын бастырганда 5 татарстанлы да бар. Русиядә иң бай кеше Новатек һәм Сибур ширкәтләре хуҗаларының берсе булган Леонид Мехельсон. Аның Кынама 14 миллиард доллардан арта. Бер елда аның байлыгы 2 миллиард доллардан артып арткан. Шулай ук беренчеләр рәтендә Альфа Групп башлыгы Михаил Фридман һәм Осама Холдинг җитәкчесе Алишер Усманов та бар. Татарстанлыларга килгәндә Таев ширкәтеннән Айрат һәм Радик Шаймифлар исемлекнең 126-127 урыннарында урнашкан аларның байлыгы 700 миллион доллар дип исәпләнә. Таевның тагын ике вәкиле Рөстәм Сүлтеев һәм Альбер Шаһабетдинов 2650 миллион доллар белән 131-нче һәм 132-нче урыннарда. Татарстаннан Алексей Сёмин 152-нче урында, аның байлыгы 550 миллион доллар. Барлык татарстанлылар да рейтингка түбән төшкән. Эшкә җавапсыз карауда гаепләнеп, Балтач районы полициясендә элекке кизү торучы 49 яшьлек Фәрит Гарипов мәхкәмә каршына басачак. Тикшерүчеләр фикеренчә, 2015 елның 5 декабрендә, ягъни ул кизү торган көнне камерада 30 яшьлек хатын-кыз асылынган. Эшкә җавапсыз карау гаебе белән Гарипов килешмәде, аның эшен Балтач районы мәхкәмәсе караячак, дип хәбәр итә Реальное время. Татарстан тикшерү комитеты мәгълүматларына күрә, 3 тапкыр хөкемгә тартылган 30 яшьлек хатын-кызны исерек килеш алып килеп, протокол дигәннәр һәм камерага ябып куйганнар, ул башы белән диварга бәрә-бәрә киеменнән асылыну өчен җепләр үрә башлаган. Тикшерүчеләр кизү торучы гарипы видео күзәтү аркылы моның барышында күргән һәм тәртип нигезендә табиб психиатрын чакырырга тиеш булган дип саный. Гарипов бары хезмәткәрләрне хатын-кызның тышкы киемнәрен алырга кушкан, тәнгә каршы хатын-кызның асылынган килеш тапканнар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Җитте вакыт. Җылы тартып, җир уяна. Чык караңгы почмагыңнан, чык урамга, чык та кара күпме тормыш, янлы гауга, уйлар якты, һәр тарафта утлар яна. Бу урамда бер кеше дә артык түгел. Чык урамга, мәңге тынмас шауга күмел, шауга күмел, иркен сула, иркен атла. Мин жир шарын әйләндерәм деп қабатла. Келді фырсат шетліклеріні тормар итәр. Қыза құйош, әм қыздыра қар бір ертә бізнің қонны. Ол қон көп мәттіні шаптын. Ше құрамға, мұнда қызу, мұнда йоқты, мұнда кімнің кім екені тез біліне. Шықта, үндәш қардашыңы, өз тіліңді. Еркін сөйләш, еркін сула, еркін атла, мен жир шарын әйләндірәм деп қабатла. Бұл ұрамна сен келірін көп мүкітті. Таптағанда әдәп шеген үті біті, шабатасын байырақ етіп сілкігенде, наданлығын қатарлық деп білген бәнде, бұл ұрамнар сені ойлап, мен юанған. Сузма артық. Жетті уақыт. Шық. Ұрамға.
Апрель ойы тотары шараларының бой мол болуы білен айрылам. Бүгінлерді біз сізіні шушы шараларының тәртібі білен тоныштырабыз. Ресми шаралардан тыш бүтін дүния тотары ешлері форумы да тотар тілін үстіру мақсатын қойған бейгілер, ұшырашулар, концертлар әзірлей. Бұйыл мен тотарша сөйлешім шаралары енді башланған, ешлер форумы мұндай шараларыны ел дәуамында ұйыштырашақ. Тотар тілінде шаралар ешлер үшін болсын ма, балалар үшін ма, ғойлелер үшін ма, барысы да дайыми ревушты ұзарға тиеш, дейді Тәбриз Ярулин. Енді бірнеше тапқар біз ақыл фабрикасын ұздардық. Оның мақсаты тотар ешлерін түрлі темаларға ойландыру, проектларына итергеші беру дейді ешлер форумы жетекшісі. 2-3 апрель күнлерінде жедит фест ұйыштырылды. Бұзінше пішен базарының кіші варианты еді. Оның қысаларында сәуде де ұйыштырылды, лекторияларда әдебиет турында бәхәсләрде орын алды. Һәм енді хәзер мен тотарша сөйләшәм шаралары башлана. Бүтін дүния тотар ешлері форумы рейсі Тәбриз Ярулин 25 апрель көнні күпсанлы волонтерлар білен урамнарға шығарға жиына. Мен тотарша сөйлешем қағазларын торатып, шараға шақырып, тотарша сөйлешу сұраштыруын ұздырырға ниетлейбіз дейді. Хәмін дәлбетті 26 апрель көнні уақиғаларға бой болу күтілі. Мен тотарша сөйлешем гала концерті барышында ойынлар ұздырылашақ, мәктеплерді ұзған шараларға юмғақ ясалашақ, альтернатив тотар музыкал түркімнері шығышлары концерт қойышақ. Шунда оқ, еш архитекторларының тотар урбанистикасы урам көргәзмәсе ойыштырылашақ. Елдағы шашулы күнні тежелоста тарским антипремиясы иәләрі иғлан етілешек, оны тотар тіліне тиешлі иқтибар бермеген, оны керек деп сонламаған дәулет ұйышмаларына тапшырабыз, дейді Тәбриз. Бұйылғы премиялары әліге сір, оларыны 26 апрель күні біліп болар, шулай оқ, бұйылны дәулет ұйышмаларының екі тілілікке қағылышлы шәнлігі текшірлешек, мұның турында мәғлүмәтіні сұңырақ жеткіребіз, дейді Тәбриз. Бүтін дүния тотар ешлері форумы жетекшісінен толырақ мәғлүмәт Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Сіздің тапшыруларыны интернетті һәм шулай оқ ершен ошатыңы еласыз. Сізіні ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлүмәт ozatlik.org сәхифесінде.
Озатлык радиосы.
2015 жылда Башқұртстанда 998 кіші өз-өзіне қол салған. Русия түбекләр арасында бұл бик юғары сан. Себеплерін біздің хабаршыбыз Байтулла Фаткулин ашықларға тырышты.
Башқұртстан суесет бойынса лидерлар дүресірегі ең насардар есімлігіндә. Өз-өзіне қол халы осырақтары оғатта көп тіркәлі Башқұртстанда. Мәсәлән, 2015 елда 998 кеше үз теләге менән якты дөньядан киткән. Араларында яш кызлар, үсмерләр күп. Ярай, уларын яуапсыз мөхәббәт дәрестә алган икеле билдәһенә үз итеп асылынгандар тиергә була. Психологлар итешмәй бит, барып ахзарларын бушатырга. Яңарак Сәрлетама калаһында 30 яшьлек егет белемле генә сөнке шигыр хикәяләр яза. Роман Фәйзуллин атлы кеше лә үз теләге менән бакыйлыкка китте. Сагыштыру өчен Мәскәүдә 12 миллион 330 30 мең кеше яшәй. Суицид саны 335. Татарстанда үз-үзенә кул алганнар Башкортстан менән сагыштырганда 3 тапкырга азрак. Сауашстанда былтыр нибары 61, Ульяновскида 70 кеше якты дөньядан туйып алданарак китергә карар иткән. Статистиканың күренүенсә, Башкортстан һуңгы 20 елда үз-үзенә кул алучылар исәбе буенча насар исемлек башында тора икән. 2016 елның тәүге 2 аенда гына ла Башкортстанда 179 кеше үз-үзенә кул алган. Авылларда суицид күбрәк, уны эшһезлеккә бәйле аңлаталар. Бер хәрефен шыны сыга алмаштырсаң, эскелек килеп сыга. Бәләнең бер башы ана шунда, суицид темасын баймакта махсус кәңәшмә үткәреп тикшерделәр. Суицид темасын Баймакта махсус кәңәшмә үткәреп тикшерделәр. Чөнки иң күп үлемдәр теркәлгән Беларет, Бөрйән, Әбиәлил, Әлшәй, Балтас, Краснокама, Мәсетле райондары исемлегендә баймакта бар. Унда катнашкан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева сәбәптәрне атаны. Уларның береһе борын башкорттар аракы эсмәгән безнең халыкка эсү килешмәй. Рәхим итеп Қомыз бұза әсендәртіні Сәлия Мырзабаева.
Сәлия Шарафтың суицидқа бәйлі қалды нық құрқыныз деп бізге бағаларға әрек?
Ғымымен республика масштабында бұл актуал проблема болып тұра. Суицид хандары көбейген. Әлбетте олардың түп сәбәбі артық арақы ісеу, қаты сімліклерді қолану. Сол бір сәбәбі екенсі, зұр қына сәбәб ол ішші болмау, социаль хәлден тұрайынды. Ну, көбірек бірінсі ескіліктен тұған проблемалар. Ешлер арасында яуапсыз мұхабет те бар, ешлер арасында. Шуға көре районда болған ситуацияны суицид бойынса, һәм ол хәлді өзгерту үшін нендей шаралар күруге керек деген сұрау қойылды. Вақытында бүтін ведомстволардың, власть структураларының аңлатып мақсаттар қою, һәм әлбетте жәмәғәт тілі қозғату деген не қойылды мәселе. Шуға көре бұл совещаниела муниципаль районның депутаттары, ауылдардың хакимиетләре генә түгел, гомумән җәмгыят, ягъни общественный организациялар актив рәвештә катнаштылар. Шулай ук имам хатип та үзенең сыгышында үзләре бұл тарафтан нинди эште атқару турында һәм үзенең фикерен әйтте. Иң әлбәттә төп сәбәбеннән сыгып әйткәндә, минеңсә эш урыны булдыру, икенсенән менә республика масштабында психотерапевтический үрәк эшләй башланы, шул үрәктең филиалларын, кабинетларын район масштабында булдыру, һәм әлбәттә психологик үрәктәрнең эшен яңартырга кирәк дигән фикерем, чөнки бул суицид булгандан һуң түгел, профилактик юнәлештә алдан яшьләр арасында, халык арасында эшләп барырга кирәк. Ягъни, мәсәлән, психологтар мәктәпләрдә, колледжларда, шурында төрле психологик тестированиелар үткәреп, группа рискыны белеп, шул группа риска белән алдан эшләп барырга тиештер дигән уем бар. Икенчедән, безнең республикала гомумән күтеп башкорт халкының элекке традицияларына кайтырга кирәк. Безнең халыкка аракы сү геннарыннан алып ярамай, чөнки без кымыз эсеп, буза эсеп өйрәнгән халык, шуңа күрә каты исемлекләр урынына еңел исемлекләргә күчергә кирәк һәм шуны балаларды, яшьләрне шуңа өндәп, шуңа шулай тәрбияләргә кирәк дип уйлайм. Кайһы бер райондарда бу инициатива һәйбәт бара. Баймак районында атларны тәрбияләү, кымыз әзерләү эше шәп куелган, шуңа күрә Баймак районында бу хәл итү еңелрәк булыр дип уйлайм. Мәсәлән, кымызга күсү. Шулай ук туйларды үткәрү, юбилейларды үткәрү, кунак җыйганда ла күбрәк аракы түгел, шул еңел исемлекләрне куеп бирәтергә. Кайһы берләр эсүдән баш тартырга дигән фикерне әйтһә лә, минеңсә бөтенләй баш тартырга бөтәһе лә бармас, менә еңел исемлекләргә күсү бер сора булып торыр ни дип уйлыйм.
Сәлия Шәрифовна, менә ошо урында бер һорау бирмәенсә мөмкин түгел. Сез менә еңел исемлекләргә күсергә кирәк дигән фикердә әйтәһегез, тимәк еңел исемлек дигәндә һез бунда һараны күзеңдә тумаягыздыр бит.
Юк, буза белән кымыз. Безнең халыкка хас элекке безнең традицияларны кайтару дигән фикердәмен.
Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева суицидның төп сәбәпләренең береһе эскелек дип атаны һәм башкорттың борындыр аракы эсмәгән, уның сәламәтлеге һәм менталитеты аракыга туры килмәй, башкорт кымыз бузака күсергә тиеш дип исәпләй. Дин бер вакытта ла үз-үзенә кул алуды хупламанган, хәтта ундайларга яназа укымаган муллалар бар, асылынып үлгәндәрне элек зыярат кыла куйдырмагандар. Хәзер әлбәттә шәһәрәте бикләп куе булмай, бердән кешене кайда йерләһәң, икенсеннән йерләү күптән коммерциягә әйләнде. Зиярат бизнесы миллиардлар сатабыш килтерә. Хәер, хуз ултырала түгел. Мурат хәзрәт Лукманов менән суицид сәбәпләре турында әңгәмә карабыз.
Мурат хәзрәт, статистика мәгълүматларына карасак, Башкортстан Рәсәй төбәкләре арасында суицид үз-үзенә кул һалаучылар саны белән бигрәк күңелсез хәлдә тора. Мәсәлән, бездә 2015 елда 998 осрак. Балалар да, олылар да. Һез дин кешеһе лә буларак, нисегерәк ошоны баһалай алабыз шундый хәлдә?
Бик кызганыч. Буның бик күп төрле сәбәпләре бар. Ләкин бу сәбәпләрне без тәрдә бәләкәй сәбәпләр дип атарник. Һәр бер сәбәбенең төбенә карап башлаһаң, бәләкәй сәбәп була. Мәсәлән, яш кеше, ул төрле уеннарда мавыгып, компьютерда ошо уенда бер тормыш гомер башланып китә лә, өзеләлә, шуның яңадан башлана, һәм тагын өзеләлә, яңадан башлана, шуңа күрә ул иң генә итеп карарга өйрәнә. Бу тормыш өзеләлә, яңадан башланган һәм әйтеп, психикаһына бер төрле яңынты яһай.
Компьютер уенда.
Үзенең тормышын, әйе, компьютер уенда гына хезмәт башлай. Менә шундый сәбәпләр дә бар. Яки глобаль кимәлдә караһаң, төрле илләр белән сагыштырып, бунда авыр тормышты гына сәбәп итеп алып булмый. Мәсәлән, шул ук Дания һәм Япония һәм илләрдә дә суицид бик көчле. Шуңа күрә бунда теге бер генә төрле сәбәпте карап булмый. Һәр беренең үзенә күрә бер бәләкәй сәбәпләргә караһаң, үзенә күрә сәбәпләре. Кайбер психологлар аңлаталар бит инде, менә яхшы яшәгән бай илләрдә кешенең тырышлыгы бетә. Кешенең нимә өчендер көн һайын үзенең көчен сарыф итүе, акылын юнәтүе туктала, һәм ул еңел тормышты күтәрә алмый дип әйтәләр. Ундый сәбәпләр дә бар, башка төрлеләр бар. Бу тормыштагы гаделлектән арыу, яки шул кадәрен бер кешегә бәйләнеп китү, мөхәббәтме, яки башка төрле бер хисләр менәнме бәйләнеп китеп, ошо кеше һинең көткәнеңде акламаһа, шуның шикелле кисерештәр аркаһында кеше китеп баруы мөмкин. Төрле буталулар башына ингән, яки шул эскеселек менән һәр береһенең аерым үзенә күрә бер сәбәбе бар. Ләкин болар бөтәһе лә кайтып кала төп сәбәпкә. Төп зур олы сәбәпкә. Ул сәбәп инде кешенең тормыш мәгънәһен югалтуы. Ә тормыш мәгънәһен югалтуы ул менә балыкты һыудан сыгарып ыргытсаң, яки вакыра бер һыуга алсаң, бер ялгыштагы һыуга ул анда тонсуга башлай, ул анда үзен дөрес хис итмәй. Кайһы бер янлекте, урманда яшәгәнгә күнеккән янлекте, икенсе бер мөхиткә зоопарк алып инеп куйһаң, ул анда яшәү мәгънәһен югалта. Ул икенсегә әйләнә, ул истән, хатта янлек тә ул бәлки аркан алып асылына үлә торган түгел, ләкин шунда ул үзен үтерү программаһына куя. Һәм бу урак та үтмәй шул программа эшләй башлый. Шуның шикелле бу мөхиттән алыну дигән сүз. Тормыш мәгънәһеннән читкә китү дигән сүз. Ә тормыш мәгънәһе ул безнең менә динебез кайһы вакытта гына ниндидер бер хәрәкәт һәмәк яки бер партия юнәлеш һәмәк күрәбез, ләкин сонда улай гына түгел, киң бер һәр бер кешенең үзенең вазифасы, һәр бер кеше юкка гына барлыкка килтерелмәгән кешелек, бөтә тормыштың ошо бер тәртибе, күктә планеталар нисек бер тәртиптә йөде, бөтә гармония, янлектәр һәм коштар, бөҗәктәр, бөтә үсемлектәр инде бер гармонияла тигезлектә матур итеп бер-беренә файда китереп үзен үзе яшәтә ала. Менә ошо гармония ул дин. Диндә без әлегә кызганычка каршы ул диннең эсендә лә төрле сикләүләр, төрле юнәлештәр менән мутап үткәнбез, авырлыклар тудырганбыз, каршылыклар килтергәнбез. Шуңа күрә ул хатта диннең эсендә лә суицид барлыкка килүе мөмкин. Хатта кеше үзен шул мусульман дигән кешелә асылы булган бит дип берәү әйтергә мөмкин. Ләкин аның менә иманы камил түгел дип икенче бер мулла әйтер. Ә иман камиллыгы ул ниндидер бер тыю яки башка төрле әйтү генә түгел, ошо гармония. Аллаһ Тәгаләнең кешегә куйган гармонияһы ошо диннең үзе. Бик киң ул. Аны бер төрле генә әйтеп күрһәтеп бирүгә түгел, бәләкәйдән алынып килгән ошо халык тәрбиясе, халык тәрбиясе ул ошо дингә нигезләнгән. Уның әйткән һүзләрендә лә, уның кылыктарында лә, уның бер-беренә булган мөнәсәбәтләрендә лә менә ошо бөтәһе лә динде бергә барлыкка килтерә, һәм ошо диндә булган кеше тормышты аңлавы уның бер вакытта да ошондай сиктәргә еткермәй. Бәхетсезлеккә китермәй.
Революцияга тиклем дип һөйләйбез, совет власына тиклем дин кысылмаган вакытта мулла, әгәр дә кеше үз үлеме менән үлмәйсә, үз-үзенә кул алһа, зыяратка индертмәгән, һәм хәзер дә бына яңадан дин тергезелә башлагас, бездә лә шундый хәлләр ишетелә, кайһы бер муллалар яназага бармай, үз-үзенә кул алган кешеләргә.
Бул әгәр ана элек үлгән кешеләр, быга тиклем күмелгән кешеләр турында без әйткәндә, үз-үзенә кул халды дип ышаныс менән без әйтмәбез. Бәлки уга икенче бер кешеләр әйтергәндер. Әле бит әле һин карап тормаганың, һинең күз алдында булмаган. Бәлки ул әйтүгелдер, бәлки уны кемдер шул хәлгә йеткергән булгандыр, бәлки икенче төрле бер сәбәпләр булгандыр. Шуңа күрә без кешенең хисен хаклары сына туганнарның хисен яки Аллаһ хаклаһын менә ата-әсәләрнең хисен хаклары өчен уларга бик каты бәрелмәс өчен ошлай дип әйтәбез инде. Әле бу дөньядан үткәндәргә Аллаһ үзе судья, үзе гафу итсен инде. Ләкин киләсәк өчен сынап торып шулай дип әйтәбез. Бу иң зур гөнаһларның береһе. Кеше үзенең гомерен кыйрга тиеш түгел. Хәтта ул хакта уйларга да кирәкмәй. Ә зыяратка күммәү ике төрле сәбәп белән сынап торып, бу үлем белән үтүсе бик авыр хәлдә. Һәм хәтта зыяраттагы башка мәрхүмдәр, башка рухтарга да ул авырлык килтерә. Улар хәтта шул азап иткәндә, ошо газапты, гур газабын тегеләр иштермәслек авыр хәлгә калалар. Шундый авыр газапка дусар ителә бу үз-үзенә кул халусы. Шуңа без әкренләп кенә менә тормышта дингә килгән кешеләргә шул хакта яхшы итеп төшендерәбез. Үз-үзенә кул халу ул бик зур газапка илтәсәк юл, якын да бармагыз. Ә инде теге әдәр түгел кешегә бу да аңлау кыенрак булыр. Әдәр кешеләргә менә хәзер дин турында кызыкканган кешеләргә хәзердән үк шулай итеп ныклы итеп әйтәбез. Бу юлга якын да бармагыз, хәтта ул хакта уйлый да күрмәгез, һәм үзегезнең якындарыгызны хакларга тырышыгыз. Һәм ыслап торып, ул кешегә яназа намазы укылмай. Бу бик зур югалту да була ул кеше. Һәр береһенең бер бәләкәй сәбәбе була, һәр береһенә карата аерым диагноз куярга мөмкин. Ыслап торып, кемдер матди югалтуда, кемдер башка төрле бер алдануда, кемдер мәхәббәттә күңеле кайтуда, кемдер байлыкка сыдай алмауда, ләкин бөтәһенең дә сәбәбе бер ошо күңелнең бушап калуында. Кешенең тормыш мәгънәһе югалуында, кешенең тормышты аңлау философиясының етмәвендә.
Рәхмәт, хәзрәт. Мурат хәзрәт Лукманов суицид сәбәпләрен ошолай дип атаны. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
2015 елда Башкортстанда 998 кеше үз-үзенә кул салган, сәбәпләрен безнең хәбәрчебез Байтулла Фаткулин ачыкларга тырышкан иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Аш канар мусафирлар су суфылар кыз куянында, кетүшеләр җыр усуза, төнге бәри уенында. Сукырлар юл күрсәтүче, телсезләр менгән азанга, тәрет таккан юлбашчылар мәчет сала изге тауга. Башында курыкмадык кара куе урманнардан, аш бүреләр улаганнан. Тик юл бетте, килеп җиттек шундый җиргә, сарык бүре булган илгә. Чәчәк аккан алмагачка, оя корган ала карга, кемдер бүген карам сипкән, кичә яуган аппак карга. Саташканнар сандугачлар, иккә туенган дүреләр, кемдер тагын дарга менгән, якты киләчәк күрергә. Карга күзен, карга шүкей. Караклар салган мәчеттә шайтан үзе намаз укый. Фахишалар остабикә, ятимнәр караган күзгә, гарипләр хәер сораша, бәйрәм бүген диеп безгә. Чәчәк аккан алмагачка, оя корган ала карга, кемдер бүген карам сипкән, кичә яуган аппак карга. Саташканнар сандугачлар, иккә туенган бүреләр, кемдер тагын дарга менгән, якты киләчәк күрергә.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.